Areena.
Se oli joko syksy 89 tai 90. Silloin rinnakkaisluokalla oli tämmöinen opettaja kuin Riitta Palomäki, joka oli vuoden sitten vuorotteluvapaalla, näin muistaisin. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen sijaisopettaja, joka tuli sitten minunkin luokalle opettaan äidinkieltä, musiikkia ja puukäsitöitä. Ajatelkaapa sitä. Ja nykystandardein puhuttaisiin varmaan peikkopojasta. Me oltiin tämän rakennuksen alakerrassa ja huomasin, että se oli vähän pelottava oleva kaveri, mutta sitten kuitenkin...
Näytti siis pelottavalta.
Kyllä, ja hän oli... No nykyään puhuttaisiin peikkopojasta varmastikin, mikä se fiilis tuli. Ja hän alkoi meitä sitten opettaa ja jotenkin kaikki loksahti siinä vaiheessa. Mä muistan, me tultiin polkupyörällä luokkakaverini Heikki Kokon, joka on nykyään tutkijatohtorina Tampereen yliopistolla. Heikki oli perillä musasta, siis musiikista. Sitten hän totesi, että tämä on se sama kaveri, joka on säveltänyt Joutsenlaulu-nimisen kappaleen. Ja sattumalta samalla viikolla, mä en muista mikä musiikkiohjelma se oli, mutta tuli Hannu Seikkulan ohjaama musiikkivideo tästä kappaleesta, ja mähän kattelin sitä ihan suu auki sillä lailla, että eihän voi olla totta, että niin kuin joku tekee niin kuin tommoisen biisin. Enhän mä ymmärtänyt siitä sanomasta mitään, mutta tietty, kun kaikki tietää, siinä on niitä jousia ja se on iso se sovitus, kaikki huilusoolot, niin mietin, että vitsit, voiko se olla tämä sama kaveri ihan oikeasti. Ja sitten se, että kun Jussi opetti, hän oli tietysti ei mikään Tauno Tasalakki, niin kuin Veli-Pekka Ketola hienosti jo sanonut, mutta hänellä oli hyvä auktoriteetti lapsiin. Mä en muista ikinä, että hän olisi haukkunut ihmisiä, hän ei huutanut koskaan, mutta se sai pidettyä niin kuin porukan näpeissä. Ja mun mielestä se johtui siitä, että Jussi kohteli kaikkia ihmisiä aivan oikeasti niin kuin tasavertaisena.
Erittäin hieno kuvaus, ja palataan tuohon myöhemmin vähän, että mitä se tarkoittaa, että hän ei ollut Tauno Tasalakki. Kati, sä olet vuoden nuorempi mitä Pekka, mikä se on sun ensikosketus Jussi Hakulisen, muistatko vielä?
Joo, muistan. Jussi tuli meidän opettajaksi ja hän astui luokan ovesta sisään ja hän kumartui astuessaan siitä luokan ovesta sisään ja tervehti meitä, ei suinkaan sanomalla ehkä huomenta tai päivää, vaan se oli moro. Ja mä tulin nyt opettajaksi jotain tähän tyyliin. Ja se ensikosketus ja se ensitapaaminen, niin se oli mahtava. Ja siitä lähti se tosi positiivinen niin kuin muisto hänestä, miten hän toimi meidän luokanopettajana ja miten hän sai meidän luokan niin kuin monella tapaa niin kuin hyvään otteeseen. Ja tämä reiluus ja tämä tasa-arvo ja semmoinen, hyvin semmoinen ihmisläheinen niin kuin tapa suhtautua lapsiin, niin se on se iso muisto, mikä hänestä on jäänyt.
Onko hänessä kenties ollut vähän jotain erilaista sen ajan henkeen peilaten muihin opettajien verraten juuri siinä, että lapsetkin ovat ihmisiä ja tasa-arvoisia?
Ehdottomasti. Eli Jussi ei ollut ehkä ihan sellainen perinteinen opettaja, mitä meidän muut opettajat siihen asti oli ollut ja mitä muut täällä Käppäräkoulussa oli. Jussin opetustavat ei ollut ehkä niitä kaikkein perinteisimpiä pedagogisia tapoja, mutta hänen tavat oli äärettömän hyvät. Ja hän oli, jos voi näin sanoa, hyvä opettaja. Hän, kun aamulla tervehdittiin opettajaa, siihen aikaan puhuttiin, me tytöt usein, ainakin minä ja Elina, niijattiinkin varmaan aamulla, kun sanottiin huomenta.
Noustiin ylös ja
niijattiin ja sanottiin vaikka, että huomenta, opettaja Laihonen. Niin mä muistan, kun joskus aamulla Jussi tuli töihin ja mä satuin olemaan siinä koulupihalla ja mä niijasin ja sanoin, että huomenta, opettaja Hakulinen, niin hänellä tuli iso hymy kasvoilla ja hän sanoi, moro. Ei kun huomenta. Tämä kuvasi hänestä, että hän tervehti mua iloisesti, mutta ei ehkä niin perinteisellä tavalla.
Minä vuonna tämä on ollut tämä, Elinäkin voi vastata siihen, koska te olette olleet samalla luokalla, eikä vaan Katja ja Elina?
Joo, me ollaan oltu ekasta luokasta saakka luokkakavereita ja siirryttiin kolmannen luokalla Musa Viipalakoulusta tämän Käppärään. Ja silloin tämä itse asiassa nyt tämä mun ja Katin muisto tuki sitä, että Hakulinen olisi Pekkaa opettanut ehkä 8-9, koska me ollaan 90 syksyllä tultu tähän isoon kouluun. Ja meillä oli silloin ensimmäinen opettaja oli Esko Lindgren, joka jäi sitten eläkkeelle. Ja saatiin sitten sijainen, joka sitten osoittautui Jussi Hakuliseksi. Ja me ollaan siis oltu kolmosella siellä 90-luvulla.
Hän on ollut siis teidän luokanvalvoja, joo, tai opettaja, niin kuin sanottiin siellä.
Niin, hän on ollut meidän opettaja.
Eli hän opetti teille niin kuin vähän kaikkea.
Hän opetti meillä kaikkea, joo.
No miten Hakuliselta taittoi muut aineet, kun musiikki tietysti on varmasti hallussa ja ilmeisesti puukäsityöt, mutta mitäs ne muut lukuaineet sun muut? Mitä Kati sanoo?
Hyvin. En ollenkaan muista, että olisi ollut mitään.
En mäkään niin kuin muista. Niin, mulla ei jäänyt siitä mitään erityistä mielikuvaa niistä aineista sinänsä. Et todennäköisesti niissä ei ole ollut mitään ongelmaa.
Ei. Oikein hyvin suju, mutta kyllä mä muistan, että kyllä se musiikki oli semmoinen hyvin, me saatiin hyvin ainutlaatuista niin kuin musiikin opetusta. Ja silloin, kun Jussi tuli meidän opettajaksi, niin kyllä mä heti niin kuin tajusin, mulla on isosisko, joka oli kuunnellut yötä, ja silloin kun Jussi tuli meidän opettajaksi, niin kyllä mä tajusin niin kuin heti, että wow, nyt tuli jotain tosi spesiaalia.
Eli tajusit heti, Pekka ei tajunnut heti, kenestä on kysymys, vasta sitten niin kuin jonkin ajan päästä, mutta Kati, sulla oli selvä, että okei, nyt meitä opettaa rocktähti.
Kyllä, ehdottomasti isosiskoni piti tästä huolen.
Ja mä luulen, että Kati, me ollaan oltu niin kuin pylly ja paita lapsesta saakka Kati kanssa, niin mä luulen, että Kati on se, joka on mua sitten viisastuttanut myös tässä kohtaa siinä, että kyseessä on nyt tämä sama takkutukkainen, vaaleat hiukset omaava, todella pitkä, aika jännittävä mieshenkilö.
Mites Pekka, muuttuuko sulla suhtautuminen sitten opettaja Jussi Hakulisen sen jälkeen, kun tiesit, että tässä on joutsenlaulun tekijä ja yksi niin kuin tällainen merkittävä osa suomalaista pop-rock-historiaa jo siinä kohtaa?
Ei se mun mielestä lapsena silloin muuttunut, koska sehän Jussi hienous oli siinä, että kun ei sillä ollut mitään merkitystä. Se, en mä tiedä, hänellekään ei se ollut mikään niin kuin asia. En muista, että hän ikinä olisi puhunut siitä. Et enemmänkin niin, että nyt jälkikäteen on miettinyt sitä, että se on saattanut olla aika kova paikka, koska se yöyhtyehän oli siinä vaiheessa oli tullut Varieteen Nuorella tanssia ja se yhteenlaskettu levymyynti oli reippaasti päällä 100 000 kappaletta. Ja sit sä tuut siitä elämästä tähän elämään, niin se on aika kova paikka ihmiselle, että sä tuut kiljuvien ihmisten läheltä tänne näin. Ja mietit, että mitä susta tulee isona, niin eihän moni, niin kuin NS Ammatti Rokkari, eihän ne ikinä pysty tekemään tuommoista muutosta. Jussilla se oli todella vaivaton.
Tämä allekirjoitan ihan täysin just ton, mitä Pekka sanoo. Ja mä muistan monta kertaa ajatelleni silloin, ja varsinkin sitten jälkeenpäin sitä, että ei hyvän aikaa, että oliko toi oikeasti se sama tyyppi. Ja sit kun muistaa vaikka sen, ehkä niitä just ensimmäisiä musiikitunteja, kun Hakulinen toi meidän luokkaa syntetisaattorin. Herran Jumala, meidän luokassa oli urkuharmoni ja me oltiin totuttu sillä laulamaan isänmaallisia lauluja ja virsiä ja sitten meillä tuodaan semmoinen syntinen konesinko.
Siinä on ollut isä semmoinen taitekohta, eikä kuin sellaista niin kuin 50-luvun kyllä maatalousyhteiskunnasta kertaheitolla 80-luvun palveluyhteiskunta ja huumaa.
Kati. Joo, tämä pitää paikkansa. Jussi ei koskaan tuonut sitä omaa musiikkitaustansa esille, ja jos häneltä siitä kysyttiin, niin hän hienosti sivuutti sen. Että hän ei myöskään halunnut sitä meidän kanssa muistella. Joskus joku kävi pyytämässä häneltä timmaria, niin hän ei selvästikään pitänyt siitä. Ja mulla on hyvin koskettavana muistona jäänyt mieleen sellainen, kun tosissaan sitä urkuharmonia opettaja polki ja me laulettiin. Niin me laulettiin monenlaisia lauluja, mutta Jussin myötä meidän kappalevalikoima laajeni tosiaan pois näistä isänmaallisista ja uskonnollisista lauluista. Ja se koskettava muisto on siinä, kun joskus Jussi jäi soittamaan Päiväsäde ja Menninkäinen kappaletta ja lauloi. Mekin saatiin sitä laulaa, mutta sitten välillä hän vaipui sellaiseen muistojen tilaa, että mekään ei laulettu, mutta hän lauloi ja hän soitti. Ja sitten hän lopetti sen soittamisen ja hän jäi katsomaan luokan ikkunasta ulos. Ja koko 30-päinen luokka istui hiiren hiljaa.
Wow.
Niin tuossa kun Elina ja Kati ihan hyvin puhui siitä, että miten se musiikinopetus muuttui, niin no mä nyt voin puhua nimellä, kun ollaan jo näin vanhoja. Silloin kun tultiin käppärään, niin yhden vuoden meitä opetti siis Manu Paunonen, ja hän on ilmeisesti edelleen virkeänä eläkeläisenä. Manu oli ihan hyvä kaveri, mutta hänellä oli siis se, että me luukutettiin, tai hän luukutti vinyylilevyltä, tuli jotain Shostakovitsia tuolla alakerrassa, ja sitä, mä muistan, että se volyymi oli aivan järjetön, ja sitten kun auta armias, jos luoka sällit alkoi nauraa sille, sitten levy pois ja hirveä huuto, että ette ymmärrä kunnon musiikista mitään, niin mulla oli semmoinen olo, että tämähän on jotenkin ihan kamalaa tämä niin kuin meininki. Kun Jussi tuli, niin sehän, se, mitä on hänelle sanonut silloin, kun Jussi eli, niin ilman sitä, että hän yksittäinen hetki siis tuolla alakerrassa. Mä en siinä kohtaa tajunnut musiikiteoriasta, enkä instrumenteista yhtään mitään. Me paukutettiin kellopeliä sillä aika villisti tuolla vuoron perään alakerrassa. Ja sen mä muistan, kun Jussi sen jälkeen, kun mä lopetin sen, niin sanoi, että hyvä. Ja siis se oli semmoinen yksittäinen hetki, että sitten kun mä joku 6 vuotta myöhemmin aloin soittaa kitaraa, niin mä edelleen muistin okay. sen hetken. Ja se, siinä ei ole värikynää yhtään, että nyt kun tämä musa on sellaista, että vähän soittaa bilebändissä ja muutenkin, niin väittäisin, että se tarina ei olisi mennyt musan osalta ollenkaan samalla tavalla, jos Jussi Hakulinen ei olisi minua kannustanut.
Julkisuudesta välittyy sellainen kuva Jussi Hakulisen kohdalla, varsinkin tällaisessa niin kuin kevyen musiikin tai musiikkibisneksen kontekstissa, että hän oli hyvin itsepäinen, hän oli poleminen.
Ei soinut tällainen muuta.
Ei varmaan. Jopa tällainen, niin kuin puhutaan riitapukarista. Onko tämä niin kuin, teistä kaikista välittyy sellainen kuva, että hän oli hyvin lämminhenkinen ihminen. Onko hän ollut niin kuin ihan eri tyyppi opettajana kuin se, mitä vaikka tällaista niin kuin lehtijutuista rockmaailmasta voisi päätellä?
Mä luulen, että se rockmaailma tekee siitä sellaisen, että se näyttäytyy julkisuudessa sellaisen tiukkuuten ja ehkä niin kuin kiukkuna. Me Kati kanssa tässä muisteltiin ennen tämän tuloa näitä Jussin aikaisia asioita ja molemmat puhuttiin just nimenomaan siitä sellaisesta selkeästä oikeudenmukaisuudesta, niin eikö se ole sitä ihan ehkä samaa,
kyllä.
Mut se toinen maailma vaatii sitä tiukempaa otetta sitten.
Joo, tämä pitää täysin paikkansa. Jussihan ei kumartanut ketään, eikä häntä tarvinnut kumartaa. Hänelle jokainen oli täysin samanarvoinen, ja hän kohteli kaikkia hyvin tasa-arvoisesti. Olipa oppilaan tausta, mikä tahansa, ei sillä ollut merkitystä. Jussi näki sen lapsen ja sen oppilaan siinä. Ja se, millai hän oli niin kuin maalaisjärkinen ja semmoinen no, tasa-arvoinen, niin kuin mä jo sanoinkin, niin se näkyi siinä hänen oikeudenmukaisuudessaan. Ja siinä, että hän piti kiinni siitä, että niin tehdään kuin oikein on.
Kyllä. Kyllä mä silti luulen, että varmasti viimeiseen vuosikymmeneen, niin no sitä on ihan turha tässä ruotia, mutta sanotaan, että varmasti Jussi muuttui vähän niin kuin se 80-luvun, 90-luvun Jussi oli varmasti onnellisempi tyyppi kuin tämä viimeisen vuosikymmenen Jussi, koska hänellähän oli tietysti aika vaikeaa. Niitä syitä nyt on ihan turha tässä ruotia. Että kyllä varmaan se, että niin kuin yöyhtye rupesi niin kuin tekemään isoja kiertueita, isojen levyyhtiöiden merkitys alkaa nousee. Ja häntä aivan varmasti kyrsi se, että kun tuo päätös menee Nelonen Medialle, Warnerille ja muuta ja kaikki veisi sun tekemät biisit niin kuin isolla rahalla, niin kyllä mä vähän luulen niinkin, että kyllä Jussikin ehkä sitten alkoi elämänsä loppupuolella miettiä sitä rahapuoltakin, mutta toi mitä niin kuin tytöt tuossa sanoi, niin kyllä mä luulen, että se lähtee siitä oikeudenmukaisuudesta, että ei hänen niin kuin maailmakuvaasi niin tämmöinen niin kuin ihme kulttuuri ja taiteen monopolisoituminen ja tämmöinen, että siitä tehdään niin kuin tämmöistä käyttötavaraa niin kuin kertakäyttömukista, niin eihän se nyt hyvänä aika vanhan liiton punkin seassa kasvaneelle ihmiselle, ei se vaan niin kuin käynyt. Että siitähän se lähti niin kuin pohjimmilta liikkeelle.
Joo, ja se tietysti hän on itsekin kertonut niistä vaikeista vaiheista siinä niin kuin 2000-luvun puolivälistä sinne, ehkä se koko vuosikymmenen loppu oli, kuoli läheisiä ihmisiä, hänen oma sairastelunsa ja myös on kertonut alkoholiongelmista ja siitä, että yöllä meni tosi lujaa ja se sellaista menestystä on aina tietysti niin kuin vaikea käsitellä, mutta kuitenkin nämä hänen opettajavuotensa olivat tosiaan siellä aikaisemmin 90-luvulla ja ilmeisesti jatku ihan sinne 2000-luvun puoliväliin asti. Vai tiedätkö sinä, Pekka, tarkemmin, mitkä ovat ne viimeiset vuodet, kun Jussi on ollut opettajana?
Mä luulisin, että se on ollut jotain 2008-2009. Lapsuuden ystäväni isähän teki työuransa siellä Sampolassa, onko se nyt Itäpori koululla, ja Jussi oli siellä opettajana, ja sen tiedän, että pahojen selkävaivojen takia hän joutui jäämään siitä pois, mutta nämä niin kuin 2000-luvun lopuhavainnot, mitä lapsuuden ystäväni isältä kuulin, niin siis ei Jussi siinä vaiheessa ollut muuttunut ihmisenä vielä yhtään. Et mennään tästä nyt täältä turvallisesta Länsiporista sinne Sampolaan, ja Jussi piti edelleen junnut hyvin näpeissä. Niin se on sitten sääli, että niiden selkäongelmien jälkeen sitten alkoi tapahtua kaikenlaista.
Kati ja Elina.
Se auktoriteetti oli semmoinen mielenkiintoinen asia. Jussin ei koskaan tarvinnut niin kuin huutaa tai käyttää, ei voimakeinoja, mutta ei myöskään semmoisia niin kuin symbolisia voimakeinoja sen kurin pitämiseksi. Se piti meidän, meillä oli tosi iso luokka, siihen aikaan oli,
niin oli
tosi iso.
40.
Joo, juu, eikä ollut ehkä kovin rauhallinenkaan luokka. Niin,
paitsi tämä nykyajan mittapuun mukaan me taidettiin olla kyllä aika niin pumpuliskasvainen.
Mutta oltiin hiljaa, kun Jussi puhui, ja kun tehtiin jotain, niin Jussi sai innostettua meidät tekemään sitä juttua, ja me oltiin siinä mukaan tosi positiivisella mielellä, ja kun me tehtiin sitä meidän hyvin lämpimästi muistoissa olevaa kevätjuhlaesitystä, Elina muisti se kappaleenkin, mä en sitä muistanut, niin me oltiin kaikki aivan niin kuin innolla siinä mukana, ja se oli varmaan ainoa kevätjuhlaesitys, missä koko luokka oli niin innolla mukana.
Se oli siis aaveratsastajat. Mulla tuli tuossa aikaisemmin mieleen mikä on siis muuten esitetty niin tismalleen tällä lavalla.
Niin, nyt me ollaan tosiaan nyt Käppäräkoulussa tämmöisellä,
siis
vanha juhlasali, joo, mikä nykymittapuulla on kyllä tosi pienen näköinen. Ja
kyllä,
täällä on nykyään, täällä jatketaan sitä Hakulisen perintöä ja opetaan musiikkia. Joo, niin, olit sanomassa.
Se mitä juolahti tuossa mieleen, tässä ylistyksen seassa, niin kyllä hänessä oli myöskin sit sellaisia veikeyksiä, mitkä ehkä kallistuu enemmän sin oudon määritelmä puolelle. Et mehän esimerkiksi, koska hän oli meidän luokavalvoja, niin hän opetti meille myöskin liikuntaa. Ja mä olettaisin, että me ollaan varmaan pelattu sählyä, mikä on ollut Jussin oma laji niihin aikoihin. Mutta mulla on erityisesti jäänyt yksi liikuntatunti mieleen, ja se me asetuttiin pari jonoa tuossa Käppäräkoulun pihalla, ja sitten me lähdettiin kävelemään tuohon viereisellä Käppärähautausmaalla. Ja se on ollut jotenkin sellainen niin kuin jollain tavalla hämmentävä kokemus, että mä muistan ajatelleeni noin 10-vuotiaan aivoille, että me kävellään täällä hautausmaalla, ja ollaan tietenkin hiljaa ihan jo senkin takia, että hautausmaalla ei saa puhua. Ja sitten toi pitkä vaaleetukkainen hujoppi kulkee tuossa meidän edellä, ja kukaan ei puhu mitään. Ja tämä on niinku liikuntaa.
Täytyy nyt tästä vähän niinku aihetta sivute, tai siis jos hypätään hiukan sivupoloille, niin Pekka kysyä, tuli tällainen mieleen, kun viittasit siihen, että Jussi vielä ihan viimeisinä vuosina kinasteli vaikka Nelonen Median kanssa kappaleidensa esittämisestä. Onko siinä voinut olla sellainen, nyt tämä on spekulatiivinen kysymys, sellainen tietynlainen trauma tai ainakin konflikti, kun Joutsenlaulu esimerkiksi jopa Yö niin kuin vihasi sitä kappaletta pois lukee Jussi itse. Mm. Ja hän joutui esittämään sitä niin, että tausta tuli C-kasetilta ja hän itse lauloi ja on kertonut kokeneena sen tosi noloksi. Mm. Ja sitten muutama vuosikymmen myöhemmin kaikki haluavat vähän niin kuin ryöstöviljellä tätä kappaletta. Onko tämä voinut vaikuttaa siihen hänen tällaiseen, niin kuin tämmöiseen, ei nyt riidan halu, mutta siihen, että hän on kuitenkin tiukkuuteen, niin, tiukkuuteen tämä asian tiimoilta? Mitä arvelet?
No ihan varmasti, että se on kyllä mielenkiintoista, että minkälaisia tuntemuksia se biisi on silloin herättänyt, että Yön alkuperäinen kitaristi Jani Viitanen, nehän teki Jussin kanssa myöhemmin duokeikkoja ja siitä tuli oikein ohjelmanumero, että aina kun alettiin soittaa Joutsenlauluun, niin Jani laittoi kitara telineeseen ja lähti röökille. Okay. Mutta Jussin kanssa siitä joskus puhuttiin ja Jussi vaan totesi siihen sitten, niin kuin, että edelleen tätä kannattaa niin kuin korostaa, että hän ei vetänyt nenäänhän vaan okay. totesi, että siitä tuli, tiiäksä, sitten meillä on oikein ohjelmanumero siinä keikoin. Ja sitten kun Joutsenlaulu oli soitettu, niin sitten Jani tuli taas takas soittaa hänen kanssaan. Et se on mielenkiintoista, mutta tämäkin on niinku tavallaan kertoo siitä biisin suuruudesta, niin. Että minkälaisia fiiliksiä se sitten niinku voi herättää.
Ja siitä, millä tavalla tekijä seisoo sen biisin takana, vaikka bändikaverit ei seisoisi.
Kyllä, ja miettikääpä nyt
sitä. Harvalla riittää selkärankaa.
Kyllä, ja miettikääpä sitä, että kappale alun perin kertoo siitä, että niin taas lapset pihalla näet, se on siis se kiertokadun päiväkoti, jossa Jussin 87 edes mennyt täti, joka päätyi väkivaltaiseen avioliittoon, eli käytännössä kävi niin, että aina kun hän halusi ulos sieltä kämpästä, niin mies tuli ja antoi turpaa noin käytännössä. Sitten elämän viimeiset vuodet meni siellä asunnossa ja sitten se niin kuin elämän viimeiset tilot oli sitä, että hän katteli aina aamulla ikkunasta, että lapset tulee pihalla leikkimään. Ja kaikkihan me tiedetään, mikä Joutsenlaulu, mitä se tarkoittaa käytännössä. Eli Joutsen laulaa kerran ja sitten se kuolee pois. Ja Jussin tätihän ei ikinä eläessään saanut tietää sitä, että se kappale kertoo hänestä. Että miettikää, siis kaveri on tehnyt 19-vuotiaana sellaisen biisin, niin se on, siis, sitä on vaikea edes kuvitella.
Niinpä. Iso tarina ja ihan liian iso tarina sen aikaisen tällaiseen kevyeseen punk-bändiin selvästikin, mutta se on ehkä meidän kaikkien musiikin ystävien ja suomalaisten etu, että tämä kappale on jäänyt elämään ja siitä on tullut näin iso.
Sellainen, niin kuin, tämä ehkä nyt vähän rönsyilee siitä sinun alkuperäisestä kysymyksestä, mutta mä paljon niin kuin hakulisen niin kuin Ollinkin poismenojen yhteydestä miettinyt semmoista asiaa kuin satakuntalaisen miehen tunnetaakka. Mä väittäisin, että täällä meillä päin se on vielä, niin kuin, vielä erityisempi kuin suomalaisen miehen keskimäärin. Et miettii, että pojat oli kovia murehtia, ne otti paitsi omat murheet, niin meidän kaikkien murheet reppuselkään. Että silloin kun sä oot nuori, sä pärjäät niiden kanssa, mutta se, että varmaan Jussilla niin kuin Ollillakin se oli aika kova haaste sitten, kun ikä alkoi tulee lisää, että se käy koko ajan raskaammaksi.
Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen aihe, johon tarvii ehkä Pekka palata joskus myöhemmin,
kyllä.
Jos tullaan askel taaksepäin. Jussi Hakuliseen juttelin puhelimessa hänen hyvän ystävänsä Iku Tukiaisen kanssa, ja Iku sanoi, kuten tekin, suhtautui erittäin lämpimästi siihen, että Jussia muistellaan ja tosiaan kaikesta päätellen Jussi on ollut erittäin pidetty henkilö. Mutta hän mainitsi, että hän tietää, että Jussilla oli hyvin omanlaisensa metodit vaikka musiikin opettamiseen koululaisille. Osaatteko te kertoa niistä metodeista? Näyttäytyykö ne teille mitenkään erityisenä tai omanlaisena?
No mulla oli se, että sai tehdä itse. Et sen ikäisenä niin kuin tosiaan ei ollut vielä mitään käsitystä minkään sortin instrumenteista, ja just ehkä tämä Paunosen esimerkki antoi vähän yläluokkaisen kuvan siitä, että musan pitää olla jotain klassista ja näträämistä ja muuta, niin kun Jussilla oli se uuden aallon tausta, eli otetaan instrumentti käteen ja aletaan paukuttaa, niin se toimi ainakin minuun, ja mä luulen, että moneen muuhunkin.
Joo, mulla on sama muisto kuin Pekalla, että heti tartuttiin toimeen, jokainen sai soittaa ja tehdä, ja se mitä jokainen lapsi sitten sillä instrumentilla tai muulla tavalla sitä musiikkia tuotti, niin Jussi sanoi aina, että se on hyvä. Et ei koskaan, että hei, älä tee noi tai älä sittenkään tai kokeiles tällä tai nyt ei mennyt, vaan se mitä se lapsi teki, niin hyvä. Ja sitten voidaan kokeilla jotain muuta. Mm. Eli tartuttiin soittimeen, tehtiin ja sitten tehtiin monipuolisesti. Myös kuunneltiin musiikkia. Jussihan toi meille musiikkitunnille C-kasetteja, sellaista musiikkia, mitä ei varmaan kukaan muu käppäräkouluopettaja ikimaailmassa olisi soittanut oppilailleen. Mutta hän piti meille siitä levyraatia ja sitten hän kertoi niistä kappaleista.
Mm. Elina.
Ja me siis meidän, toisin kuin Pekka muistaa musiikkitunnit käppäräkoulun musiikkiluokassa, mikä oli silloin tuolla tosiaan samassa kerroksessa ruokalarakennuksen kanssa, tai ruokasali kanssa, niin meidän musiikkitunnit oli meillä luokassa. Ja mä en kauheasti muista, että sieltä musiikkiluokasta olisi tuotu mitään soittimia, joskaan mä en myöskään muista, että siellä olisi ollut ihan hirveästi soittimia. Ei ainakaan niin kuin nyt katoin, että tuolla on 2, 4, 6, melkein 10 kitaraa, niin ei silloin kyllä mitään 10 kitaroita ollut mun mielestä tarjolla, että niitä käytettiin sitten mitä oli. Muistatko sä, toiko Jussi sieltä musiikkiluokasta? Tai?
Mä muistan, että Jussi toi kotoa. Niin, se toi siis huuliharppuun kitaraa.
Joo. Mutta et tavallaan se niukkuus, jos nyt vielä sen verran painottaa, että se on ollut tosiaan siinä 91 keväällä suurin piirtein se meidän yhteinen taivaalla, niin sehän on ollut noin niin kuin talouden kannalta aika heiveröistä aikaa.
Joo, ja olihan se käppäräkoulun musiikkiluokka silloin todella paljon vaatimattomampi, mitä tänä päivänä on. Mä muistan käyneeni siellä musiikkiluokassa pääsääntöisesti siksi, että mä kävin Manu Paunosen musiikkikerhoa aina maanantaisin koulupäivän jälkeen. Niin silloin mä olen Manu Paunosen opis ollut siellä musiikkiluokassa. Jussi hoiti ne enemmän meidän omassa luokassa omalla tavallaan.
Joo, kyllä.
Hienoja muistoja Jussi Hakulisesta. Voidaanko me päättää tämä muistelu tällaiseen niin kuin synteesi, että uuden alon punk-asenne, se muutti suomalaista pedagogiikkaa parempaan suuntaan.
Joo, sehän lähtee do it yourself-meiningistä, niin kyllä niin kuin sitä kannattaa niin kuin mun mielestä tänä päivänä, se meinaa vähän unohtuu, että kaikki lasten ja nuorten kanssa työskenneltävät ottakaa se haltu, ei se huonoja lopputuloksia tuota.
Kiitos paljon Elina, Kati ja Pekka, kiva kun kerkesitte muistelemaan Jussi Hakulista nimenomaan opettajana ja ihmisenä.
Kiitos.
Kiitos.